Korinto ya mibale, mokapo ya zomi na misato.
Oye zalimbala ya misato na koya epai na bino. Lokola ekomama na mikanda.
Soki batemwa mibale to misato balobi likambo, ekomona na solo.
Nazali na likambo moko ya kolobela ba oyo basalaki masumu pe bato mosusu nyonso. Nasi nalobi yango tango nazalaki epai na bino mbala ya mibale. Kasi awa nazali mosika, nayebisi bino lisusu. Soki nazonge epai na bino, nakoyokela moto moko mawate, mpo bolingi nalakisa bino ete Kristo azali koloba na monoko na ngai. Ye azangi makasi epai na bino te, kasi azali na nguya na kati na bino.
Ya solo, azangaki makasi ya nzoto tango babakaki ye na ekuruze, kasi sikoyo azali na bomoi mpo na nguya ya Nzambe. Na lisanga na ye biso pe tozangi makasi ya nzoto. Kasi toko lakisa bino ete tozali na bomoi mpo na nguya ya Nzambe.
Bomitala bino moko soki bozali na bondimi pe bomituna na kati ya mitema. Bomoni te ete Yesu Kristo azali na kati na bino? Soki te emonani ete bozali bato ya lokuta. Kasi nakanisi bokoyeba ete biso tozali bato ya lokuta te.
Tozali kobondela Nzambe po bosala ata mabe moko te. Tozali na posa ya komilongisa te. Kasi tolingi kake te bosala makambo ya malamu ata tomonani lokola bato ya lokuta. Po tokoki kopekisa makambo ya solo soki moke te. Kasi tosengeli kosala bobele po na kokokisa yango. Pamba te, tango tozangi makasi pe bino bozali na nguya, tozali na esengo. Bongo, tozali kobondela Nzambe te bomi bongisa.
Yango wana, nakomeli bino makambo oyo awa nazali na ino mosika. Nalingi te ete tango nakoya na bangisa bino. Po bokonzi oyo Nzambe apesaki ngai ezali po na kolisa bondimi na bino, kasi po na koboma yango te. Bandeko na ngai, sikoyo botikala malamu, bomi bongisa, bolendisana, boyokana, pe bozala na boboto. Bongo Nzambe ya bolingo pe ya boboto akozala na bino. Bopesa na mbote pe boyambana na ntolo lokola bato ya Nzambe. Bato ya Nzambe nyonso oyo bazali awa batindeli bino mbote. Bozwa bino nyonso bolamu ya mokonzi Yesu Kristo, bolingo ya Tata Nzambe pe nguya ya Molimo Mosanto.